Hei og velkommen til Perlepodden. Her snakker vi med folk I Frelsesarmeen om deres engasjement I Frelsesarmeen. Og jeg heter fremdeles Andrew Hannevik.
Og jeg heter Geir Smith-Solevåg, og I dag så snakker vi med Frelsesarmeens sjefredaktør, Hilde Dagfinn Ruvalen. Velkommen hit.
Ja, Hilde, nå har du akkurat sendt inn krigsropet julehefte, historiens største julemagasin. Nå har det gått til trykk, 20 000 eksemplarer. Og det skal distribueres fra Mandal til Vardø. Og hva kan vi lese om der?
Ja, det jo årets store kraftanstrengelse da, som vi har akkurat nå. Det mye jobb og mye gøy. Vi har I år blant annet Jon Fosse, som jo var Nobelpris nominert I litteratur I år, faktisk. Og vi har Astrid S., artist, som også I år spiller I Tre nøtter til Askepott, store filmen som kommer nå. Vi har Amalie Krog, Reisen til julestjernen, som hun spiller på hovedrollen på Folketeatret. Og ellers det jo masse godt frelsesamme med stoff, jul hos frelsesammen I Fredrikstad, og juleutdelingen til Oslo Slumstasjon har vi vært med på. Og ja, mye godt julestoff.
Det står kanskje litt om det lille Jesusbarnet også.
Det står veldig mye om det lille Jesusbarnet. Så Egil Svarte hadde en fant, TV-pastoren, han utdyper juleevangeliet for oss. Ellers så finner jo juleevangeliet vinklet på mange måter gjennom vakre illustrasjoner og alt som hører med I et julehefte da. 80 sider, god julefølelse, tror jeg vi kan love der altså.
Og de som ikke har rukket, eller husket, eller fått tegnet et abonnement på krigsropet, hvor det de kan få tak I den?
Da klikker de seg inn på frelsesarmeen.no/krigsropet, så finner de hvor de bestiller der, eller man kan selvfølgelig kjøpe det ved julegryta, eller I alle fretekstbutikkene, og hos Bok og Media I Oslo også det oppe på taket. Men alle gryter og steder man møter frelsesarmeen I juletida, det mulig å få kjøpt I løssalg.
Og dette jo da altså et av landets eldste ukemagasin, eller faktisk landets eldste ukemagasin nå, etter at KK begynte å komme ut annenhver uke, så vidt jeg vet. Men nå vi liksom helt tilbake på 1890-tallet. Hvorfor begynte frelsesarmeen med å gi ut krigsropet?
Det var rett og slett for å få folk I tale, både med informasjon om hva Frelsesarmeen var. Det var en veldig ny bevegelse som få visste hva var, samtidig som Frelsesarmeen hadde mye på hjertet både om tro og om samfunnet, som man var en del av. Så når Frelsesarmeen kom til Norge I 1888, så tok det faktisk bare 4 måneder fra januar til mai, før det første nummeret av ukemagasinet Krigsropet var på gata. Og det var jo imponerende. Det var noen stakkars få sjeler som startet Frelsesarmeen I Norge, og så var de allerede på gata med et magasin. Som ikke kom bare av og til, men som kom hver uke. Det klart at det var jo helt nye for alle I Norge, så man måtte jo starte helt på scratch med å informere både om hva man trodde på, hva man holdt på med, hva man jobbet med, hva man sto for. Og det var jo ikke vanlig heller for folk flest da, å ha tilgang på et ukemagasin, altså et ukeblad rett og slett. Og dette her fikk jo veldig stor spredning da. Vi har jo masse morsomme bilder I gamle krigsrop fra 1800-tallet. De går på truger og på ski langt inn I fjellheimen og oppsøker en vei, liten hytte og går.
Ja, for det var dørsalget.
Ja, dørsalg. Så plutselig så sto det han på trappa I en uniform, ikke folk visste hva var, ikke sant? Og solgte et blad de aldri hadde sett før. Så det var jo helt fantastisk hvor mange mil man gikk med dette krigsropet. Til det ytterste fiskevær og til de innerste grenner og høyeste fjellgårder liksom. Så kom krigsropet på døra I denne tida da. Og nådde jo kjempestore opplag og dette her var jo både kuriøst og interessant det var jo også det eneste lesestoffet folk fikk og I hvert fall på døra så det en veldig morsom historie egentlig den historien om hvor fort frelsesarmeen I Norge var på gata med War Cry I norsk format da og ikke oversatt stoff det var norsk stoff da så ideen og bladet og navnet kom jo egentlig internasjonalt fra I utgangspunktet Da vi begynte her I 1888, og etter det så har vi holdt på hver uke da, ukentlig. Bortsett fra en liten opphold under krigen da redaktøren kom I fengsel, for å ha gratulert kong Håkon med dagen på trykk. Så da var han et halvt år I fengsel, men så kom han ut igjen, og så var det på han igjen. Full fart. Og det holder vi på med fremdeles.
Har du stått I fare for å bli fengslet du, eller Hilde?
Nei, jeg har ikke det. Men vi bruker å si hos oss at lista ligger veldig høyt på ikke komme ut. Når vi måler oss mot eneste gangen når man har kommet I fengsel under krigen, fengsel av Gestapo og sitter på Grini, så holder det ikke her å få influensa eller noe annet for ikke å komme ut. Så vi har Vi har lite krav på oss til å klare å levere hver uke, uansett hva som skjer da. Så det har vi klart.
Ja, det er stor tro på det skrevne ord da.
Vi har veldig stor tro på det skrevne ord, og den like stor egentlig i dag som den var på 1800-tallet, da man begynte. Jeg tror at når folk får håper å si, det man leser, på en måte som blir en del av tanken, at det er noe fint, både til opplysning, lære om samfunnet vårt, noe å tygge på når det gjelder tro og tvil og livet, rett og slett. Jeg tror det gjør folk godt. Så vi tenker sånn at de som har glede av å lese om det A-magasinet eller VG Helg eller den type magasin som har litt plass til å reflektere, de vil også ha glede av krigsropet. Så vi måler oss mot historie altså.
Ja, og du er jo fra Nord-Odal, og det er jo også et område som ble hertatt via krigsropet, det ikke det?
Jo, da forteller jo historien at det kom en krigsropselger over skogen fra Eidsvoll. Det var jo ikke ordentlig veiforbindelse eller til den bygda som jeg kommer fra på 1800-tallet. Så da gikk 2,5 mil hver uke med krigsropet over skogen der i en sekk, og gikk og solgte på dørene der da. Og hjalp til i høyånda og hjalp til med det som trengtes, i tillegg til å selge bladet. Og så kom jo spanskesyken, og det var jo pandemi på den tiden også. Og da var han veldig kjent for å våke over de døende og trøste de som sørget og sånn står det. Og etter hvert så fikk liksom folk sansen på Frelsesarmeen og det som Frelsesarmeen sto for. Og ga bort en tomt, den går her som ga bort en tomt og ønsket at Frelsesarmeen skulle etablere seg i bygda. Så det er morsomt da at nå redaktøren fra denne bygda, som da krigsgruppen kom til fots over skogen på slutten av 1800-tallet. Det går litt i sirkel.
Det går litt i sirkel, og dette med krigsropselgere, det er jo litt av en institusjon. Jeg husker jo fra min ungdomstid, jeg tror det var fru Eikeland som sto liksom på trappa utenfor postkontoret, det store postkontoret på Majorstua, med en svær bunke med krigsrop. Men det har jo vært litt av en institusjon også for flest sammen, dette med krigsropselgerne, har det ikke det?
Jo, det var det. Og i mange byer og tettsteder så hører jo liksom krigsropselgeren til. De har sin faste plass, folk vet hvor de er å finne, ikke sant? Og det er nettopp noe av poenget også. Man blir jo liksom et lite prestekontor på gatehjørnet. Vi står her og har tid, ikke sant? Meg kan du snakke med hvis det er noe. Så noen kommer bort og bare vil slå plat om vind og vær, noen vil snakke om de store tingene i livet. Noen lurer på om man kan be en liten bønn, for de gruer seg kanskje til et eller annet skal på sykehuset, eller hva det måtte være, ikke sant? Så det er liksom midt i hverdagslivet til folk, så står krigsropselgeren og har god tid. Så det er veldig viktig faktisk for Frelsesarmeen å være synlig gjennom krigsropsalget rundt omkring overalt der vi finnes, og der bladet selges.
Ja, for det handler om mye mer enn det å skulle selge, eller kollektere, eller skaffe penger, det med krigsropet.
Ja, ikke sant? Altså for det første så blir det jo til mye godt arbeid, fordi overskuddet av krigsropet blir jo igjen på det lokale stedet der bladet selges. Så det blir jo til alt dette gode arbeidet som folk kjenner til og setter pris på i sitt nærmiljø. Men det aller viktigste er jo at vi gjerne vil gi folk noe. At vi ikke bare vil ha penger av dem, men at vi også har noe godt som vi har lastet bladet med, da, som vi tenker at folk vil sette pris på. Så vi har noe på hjertet som vi laster bladet med hver uke.
Så det er både salg, sjelesorg og synlighet som er greia på krigsropet, deres egne versjon av de tre S-ene. Men hvordan er det for deg som redaktør når du står på gata og selger krigsrop? Hva slags refleksjoner gjør du deg da? Når du liksom, du går inn i en sånn, det er jo en 130 år lang tradisjon liksom, og så står du der og bidrar til bladet som du også holder i hendene, og som er du også en av disse som er med å møte folk iblant. Hvordan er det?
Jeg synes det er veldig hyggelig. For meg så er det på en måte, jeg håper å si, både tjeneste, men også markedsundersøkelse. På en måte. Så jeg blir alltid veldig fascinert over den store bredden av folk som kjøper bladet. I alle aldersgrupper og yrker og bakgrunner og hvordan livet nå er, ikke sant? Så er det vilje til både å støtte, men også kjøpe bladet. Og mange kommer tilbake også med respons på det de har lest. Og vil snakke om et eller annet jeg har lest, så det er faktisk veldig fint. Og jeg blir jo sånn superglad ja, da, når noen putter blad i veska, for jeg vet at de har lastet det med. Så jeg liksom tenker at oi, nå tar det mennesket med seg dette bladet hjem, og så håper jeg at det kan bli til noe godt for vedkommende. Liksom. Så jeg har litt sånn barnlig glede da, når jeg ser noen forsvinner med et blad. så har jeg prøvd meg noen ganger også da med hvis noen liksom nei, jeg vet ikke helt da liksom du skal ha dette bladet og så, men jeg har skrevet noe der, sier jeg da og smiler. Så da blir jeg usikker. Ja, ja, nei, men da må jeg kanskje jeg skjønner at det litt rått parti da å bruke det grepet der.
Det skittende triks på krigsrop.
Ja.
Men det står I en lang tradisjon da, ikke sant? Og så har jo bladene endret seg mye I løpet av alle disse årene, selvsagt. Både på innhold og design. Og så det en kjerne inni der et eller annet sted som er felles. Både for blad gjennom tidene, men også for dette krigsropet som fenomen I mange av de 130 landene over det, som Frelsesarmeen arbeider I. Hvordan tolker du krigsropets samfunnsoppdrag I Norge I dag?
Vi liker jo ikke alle oss selv en stemme for de stemmeløse. Altså Frelsesarmeen har jo veldig god tilgang til hvordan det står til med samfunnet, gjennom alle de arbeidsområdene vi har, som handler om å hjelpe mennesker som I utsatte livssituasjoner. Og det å målbære det, hva vi ser hver eneste uke, år igjennom, år etter år, så målbærer vi, sånn ser vi samfunnet. Dette det ikke mulig å snakke seg bort fra, hverken for politikere eller andre. Og dette også kjempeviktig, at den vanlige Ola Kari Nordmann vet at slik står det til, og dette må vi ta fatt I. Og så det jo da det fascinerende og viktig at Frelsesarmeen ikke bare snakker om problemene, men da vi allerede I gang med å gjøre noe med det, på en måte. Så vi speiler og dokumenterer da hva som faktisk gjøres, hva vi mener bør gjøres, men også hva vi faktisk gjør med dette for å skape en bedring på dette samfunnsområdet. Da. Så jeg synes det en kjempeviktig at vi hele tiden fortsetter å være en stemme for de stemmeløse, som kanskje ikke når fram med sin sak ellers I mange andre fora. Og vi har jo også en veldig mye større tillit og tilgang også til mennesker som da deler raust av livet sitt enn det mange andre medier har, fordi vi har en tillit og vi har en kjennskap hos en rekke mennesker da, som ikke ville ha hverken fortalt til andre eller stilt opp for andre. Så jeg tenker at det vi målbærer noe unikt da, som ikke alle andre har tilgang til. Så det mener jeg en viktig del av samfunnsoppgave. Og så det også dette her med å hele tiden speile at den kristne trua relevant og dagsaktuell. Altså om det I kulturlivet, om det I musikk, teater, bøker, aktiviteter, hva det nå måtte være, så strømmer dette gjennom samfunnet vårt på en måte som kanskje ikke folk tenker over. Så det å hele tiden være med og vise at den kristne trua relevant, den relevant for hver enkelt på en måte, det også noe av vårt oppdrag.
Og dette snakker dere jo med veldig mange ulike typer mennesker om også, altså hvis vi kan kalle det type mennesker da, men altså I veldig ulike livssituasjoner I hvert fall. Alt fra samfunnstopper og kjendiser til mennesker som I eller har vært gjennom sårbare livssituasjoner, og hvordan forholder dere til det?
Nei, altså den store samtalen, altså det på en måte, jeg skal si, uke etter uke så prøver vi å vise at det ikke skummelt, men bare veldig fint å snakke om de store tingene I livet. Så det betyr jo også at om du, som du sier, samfunnstopper eller såkalte kjendiser eller hva man måtte tenke, altså med en gang de da våger å snakke om andre ting enn de gjør I alle andre medier, og våger å snakke om disse tingene, så tenker jeg også at vi sender et signal om at det ikke farlig å prate om dette her. Dette faktisk veldig, veldig spennende. At noen som da leser kan tenke at, å ja, når den tør, så kan jeg tørre. Også. Så vi har veldig mange, ja, jeg vil si den gode samtale et nøkkelord for oss. Den gode samtale med alle slags mennesker I alle slags livssituasjoner. Og det også da å tørre å snakke med hvem som helst om de store spørsmålene I livet. Jeg tror jeg oppsummerer litt av det. Og der har vi jo mange, mange fine opplevelser og fine samtaler som også fortsetter etter at intervjuet slutt faktisk. Fordi at folk synes det så spennende å møte noen som da kan snakke om disse temaene på en god og nær og jordnær måte.
Ja, det sånn at du fortsetter å ha kontakt med intervjuobjektene dine I ettertid?
Ja, det har skjedd mange ganger gjennom året, faktisk. Det har det. Ja. Fordi man inne I en dialog på en måte som ikke avsluttes når intervjuet på en måte slutt. Og det jo veldig fint. Det faktisk også en del av vårt oppdrag også. Og det jo, ja, å være til stede og være I de dialogene, og holde den, skal si, gudsdialogen levende I samfunnet, da. På en og nær og god måte som ikke oppleves hverken pushy eller rar eller fremmedgjort eller noen ting liksom. Men en sånn at folk tenker at ja, dette kjenner meg igjen I. Ja, dette har jeg også tenkt. Ja, dette var interessant. Dette vil jeg snakke mer om. Det den type både ja, samtaler vi har og artikler som vi ønsker å ha hver uke.
Men for et blad som liksom dialogorientert og finne felles grunn og liksom komme I møte med mange ulike mennesker og sånn, navnet krigsrope jo, det jo både veldig bastant og veldig, veldig enveis da, på et vis. Tenker du at navnet kan stå I veien for at liksom at blad skal kunne bli det det har potensial til å bli som, som sånn dialogplattform?
Ja, både og. Altså, man kan si at mange sier hvorfor heter det ikke fredsrope, dere som så fredelige på en måte. Altså, det ene jo at det et historisk navn som går helt tilbake til 1800-tallet. Man skjønner jo at det litt sånn 1800-tallssjabong på det på en måte. Da gikk det rett inn I terminologien med armé, ikke sant? Det var ganske ferskt at de hadde begynt å kalle seg armé, og alt liksom gikk inn I den språkdrakten på en måte da. Men samtidig da, jeg tenker at folk ser det vel nærmest som et merkevare eller en heading. Jeg bruker å si at vi leser jo Aftenposten om morgenen uten å sitte og tenke at det veldig rart at jeg sitter her og leser Aftenposten på morgenen. Ikke sant? Altså, vi ser det jo som en vignett. Eller som en, ja. Og den merkevarekjennskapen som I samfunnet til at krigsropet Frelsesarmeens magasin jo veldig, veldig stor da. Så jeg tenker heller at vi velger å tenke på det som et veldig offensivt merkenavn. Altså det, vi har jo alltid fighta for det gode og mot det onde og vonde I samfunnet. Og den der offensive holdningen, at vi fighter faktisk aktivt mot noe da, og for noe med godt arbeid. Det tenker jeg faktisk litt kult. Det gammeldags på en måte, men samtidig så det noe veldig kult med det. Så det å bytte, det har jo byttet navn, det har jo noen krigsrop rundt I verden prøvde seg på, men så har man sett at de fleste har gått tilbake igjen da, til kjernenavnene, fordi det nettopp det folk kan og kjenner til, rett og slett. Men det klart at vi må jo fylle det med innhold. Det kan jo hende at noen da, som får et blad I hånda og våger å ta det med seg ved gryta, for eksempel, at de blir overrasket når de åpner. Kanskje tenker de at nei, det sånn internmagasin eller et menighetsblad eller sånn, men da håper vi at de blir positivt overrasket når de åpner det og ser at dette her jo et allment magasin som de også faktisk opplever som interessant da.
Det, ja, for dette med å dokumentere virkeligheten har jo vært, jo også en viktig greie for dere og det å, og som du var inne på I stad, dette med å gi tilgang til arenaer og deler av samfunnet som kanskje folk ikke kjenner det godt til og som man kanskje ikke har så god tilgang til fra den øvrige pressen da. Dere har for eksempel nå hatt en artikkelserie som heter Kunsten å bo. Kan du fortelle litt om det?
Ja, det et typisk eksempel på at vi ønsker å speile både utfordringene I samfunnet, men også livssituasjonen til mange mennesker som vi har med å gjøre. Og det å bo, det tenker jo kanskje folk flest en enkel sak, det å bo, men det jo ikke en enkel sak egentlig for mange som kanskje aldri har bodd eller hatt sitt eget, eller som har bodd ute I mange år for eksempel, eller bare på hospits og så videre og så videre. Så den evnen til å bo, den må jo ofte trenes og følges, og ja, må følges av mye omsorg. Så når vi begynte å se litt nærmere rundt oss på Frelsesarmeens tilbud, så oppdager vi at det I hvert fall minst 5 trinn fra det å bo på gata og til det å kunne våge å ta steg I egen leilighet, så har Frelsesarmeen da 5 ulike gjennomtenkte trinn I dette å bo. Ikke sant? Og sånn det da også på mange andre felt, både I sosialomsorgen, men ellers andre felt I arbeidet vårt også, at vi tenker veldig, hva trenger dette mennesket? For å klare å få et enda bedre liv, få beina under seg og få det til å fungere. Da. Så derfor har Kunsten å bo vært en veldig populær serie nå I høst, som jeg tror har åpnet øya til mange om en sosial utfordring. Da.
Ja, det mye ulikt og mye spennende. Og du har jo nå sittet som redaktør en stund, men det var kanskje ikke en selvfølge at du skulle ende opp som redaktør I krigsropet. Hvordan havna du der?
Ja, det kan du si. Jeg har jo ikke noen kristen bakgrunn I utgangspunktet, så jeg har liksom funnet Frelsesarmeen helt for meg selv, gjennom ungdomstida på en måte. Så jeg ble med I ungdomsskoret I Frelsesarmeen I Odalen og I Speideren. Det var liksom akseptert hjemme. Andre ting var litt mer skummelt med Frelsesarmeen, men det fikk jeg lov til å gå på da. Og der fant jeg min tro og mitt engasjement, rett og slett. Og det førte meg jo da opp til Gjeller Folkehøyskole, og så videre, og så videre. Og inn I, altså det var så flott at jeg fikk lov til å være med I styre og stell I Frelsesarmeen, selv om jeg var liksom Altså jeg hadde, jeg følte at jeg hadde en stemme da, at jeg kunne bidra med noe. Så dermed så, så var veien ganske kort faktisk til å få lov til å bli ansatt I Frelsesarmeen. Og så har jeg klatret da oppover som fra journalist I Krigsrop og redaksjonssekretær og så redaktør. Ja. Men veien til tro, den har liksom vært egen.
Ja, hva var det som gjorde at du bestemte deg for å tro?
Det var at Gud overrasket meg med å finnes.
Ja.
Det var med min bagasje inn, ikke sant? Som var liksom at man skulle ikke ha så veldig mye med kristentro å gjøre, måtte holde på en armlengdes avstand, ikke sant? Så selv I dette ungdomskoret jeg gikk da, så var jo jeg liksom en sånn veldig sånn sur ungdom, som ikke liksom, markerte veldig tydelig at den der andakten, den kunne de bare holde for seg selv, liksom. Jeg var der for å synge og ikke for noe annet, og ordentlig sånn. Ja, dere ser for dere en sur, litt sånn mutt ungdom, liksom, som holdt ting på avstand, da. Men han kolederen, han var jo en artig kar, så han gikk jo frem og tilbake med gitaren sin, han mellom to sanger og fortalte litt om Gud, da, I ny og ned. Og plutselig en dag så tenkte jeg plutselig at det han fortalte, men det, et gnist av at det, men det der tror jeg jo faktisk på. Altså, det han fortalte akkurat der, akkurat da, det trodde jeg på en måte på. Og der og da så hadde jeg bare på plassen min I koret en sånn utrolig fin og nær og god og varm gudsopplevelse. En sånn, hva skal jeg si, en visshet om at Gud glad I meg, og han ser meg, og han har flyttet inn I livet mitt nå faktisk. Altså en sånn voldsom glede og varme og opplevelse, hva skal jeg si, av Gud og kjærlighet. Det veldig vanskelig å sette ord på den type gudsopplevelser. Hvert menneske har jo sin vei til tro. Det min vei, og kanskje trengte jeg det fordi jeg hadde den bakgrunnen jeg hadde og trengte litt. Jeg måtte ha noe å gå tilbake til og si at det, ja, da skjedde det. Og det bortforklarer for meg på en måte. Så da begynte en vei sammen med Gud da, som har holdt, og det jo fantastisk spennende. Og det jo det livet og det man opplever I det livet som man ønsker å formidle videre også faktisk. På en, som jeg sa, på en jordnær og god måte. På en måte så flere kan også få lyst til å oppleve det samme.
Du driver jo med mye forskjellig ved siden av det å være redaktør. Du skriver sanger, du har skrevet flere bøker, du driver med teater, du har drevet masse med barn- og ungdomsarbeid. Du har vært med som rådgiver ved den siste bibeloversettelsen, du skriver kosserier, du driver kulturkafé, bruktbutikk, holder introduksjonskurs om kristen tro og frelsesarmeen. Hva er fellesnevneren her, hvis det finnes noe?
Nei, det vel at jeg har en voldsom gnist for å formidle trua mi, da, eller en kristen tru, og også det med samfunnsengasjement, at jeg opplever at det gjør en forskjell, på en måte. Og så blir jeg også, altså det sikkert en del av at jeg blir provosert av at jeg synes det mye dårlig kommunikasjon nå, da. Jeg vrir meg jo, for at jeg har jo den bakgrunnen jeg har, ikke sant? Så jeg vet at når min mor ville ha vridt seg av skrekk og gru, når en eller annen kristen uttaler seg, så har jeg det som en sånn antenne, på at, oi, alle nå, liksom sant, så det var liksom en, hva skal jeg si, en gnist da etter å gjøre det folkelig, gjøre det på en annen måte, og gjøre det hele tiden etterstrebe, om det I tekster eller artikler, eller hva det at det forståelig, og at det til inspirasjon for folk. Så hvis noen av de ordene jeg klarer å produsere kan bli til noe for noen, det rett og slett det, at man føler man har en høy himmel over arbeidsdagen, at det som vi på Krigsropet lager, da, det kan alltid bli til noe større enn seg selv. At folk kan plukke en setning, plukke en artikkel, føle at det noe de trenger I livet sitt. Altså om det nå inspirasjon, eller trøst, eller informasjon, eller kunnskap de har lett etter, altså hva det måtte være. Da opplever jeg det veldig, veldig meningsfullt. Altså. Så det dette med kultur synes jeg jo alltid har vært spennende, å spille teater og formidle. Så det å formidle på flest mulig gode måter, jeg tror det oppsummerer egentlig. Alt det jeg holder på med.
Og hvordan formidler man så den kristne troen gjennom å drive bruktbutikk?
Ja, det skulle du litt visst.
Var det derfor jeg spurte?
Nei, det både fordi at til en bruktbutikk I Frelsesarmeen så kommer jo veldig mange som har behov for å snakke med noen, for det første. Så det jo det mest opplagte svaret. Så har du jo veldig mange fine sånne krysskoblinger da, med alt dette Frelsesarmeen driver med, som på en måte en helhet. Så jeg husker jo spesielt en gang jeg holdt på med baby- og småbarnsangkurs, og så kom det inn en mor som hadde måtte rømme hjemmefra, som hadde kommet til krisesenteret, uten klær nesten, uten yttertøy, uten sko, uten noen ting. Og så hadde vi en avtale med krisesenteret om at hvis det noen som vil føle det godt og tenke på noe annet, og være en del av baby- og småbarnsang, så kom innom. Så hun kom innom da. Men selvfølgelig jeg satt jo heller I en babysangkurs og tenkte på hvordan kan vi hjelpe henne med det hun akkurat nå trenger. Og da var det fantastisk å bare kunne lukke opp døra til tøysorteringa til bruktbutikken. Og der var det da nye vinterstøvler, det var en ny vinterkåpe. Midt i stabberen med sekker, svarte søpplesekker av ting som var levert inn, så var det da en sekk som lyste av rosa, gjennomsiktig sekk. Og det var da babytøy til en jente hele første leveår. Og hun skulle føde en jente en uke etter faktisk, hadde hun termin. Ikke sant? Og ved siden av stod det en koffert som kunne få alt oppi. Og da blir man liksom varm om hjertet av å drive bruktbutikk også, at det en del av faktisk at det kan bety noe for mennesker da, på flere måter enn akkurat det gir av inntekter der og da. Og synes jeg også at det veldig deilig når jeg holder på så mye med ord og nedi ting og kanskje tunge ting og sånn, at jeg kan lufte hodet med å lempe bruktøykasser og, på fritida da, liksom å lage et utstillingsvindu eller henge opp, prise noen nye klær og surre med noe annet. Derfor liksom huet lufta seg på en annen måte. Så oppsummert så det mye godt med å drive bruktbutikk.
Ja.
Alt det andre.
Det er en veldig jordnær form for kristendom som du formidler.
Ja, jeg håper at den er både jordnær og himmelvendt, holdt jeg på å si, at man har en høy himmel over seg. For det er jo alt dette med gjenkjennelse. Altså at folk gjenkjenner, ja, det lurer jeg på, eller det trenger jeg i livet mitt, eller akkurat det gjorde meg godt nå. Så dette med at Gud er nærere et hvert menneske enn det nesten folk, altså, enn det de tror selv, på en måte. Når man står på avstand og tenker at dette her er vel ikke noe for meg, eller dette skjønner jeg meg ikke på, eller da er det denne gnisten for å være der og si at ja, dette her er jo kanskje noe du trenger, eller har du tenkt på dette, eller kan dette være noe fint for deg i den situasjonen du står i nå? Og det får vi også mange henvendelser på, faktisk. Egentlig så er jo krigsropet liksom et såkorn du sender ut, du vet jo ikke hva det blir til for folk. Så jeg er veldig imponert når noen tar seg tid med å sette seg ned og sende en mail, ikke sant, og fortelle at det har betydd noe, eller sende et brev, eller ringe, ta en telefonsamtale og si at akkurat det der ble viktig for meg akkurat da. Og det er ofte ikke nødvendigvis de tingene vi har trodd det skulle være, ikke sant, det kan være en setning som vi har tenkt på at nei, det der var vel nærmest en fyll setning, og det er nettopp det med at det er en høy himmel over, at det kan alltid bli til noe større enn seg selv, og det vet ikke vi hva er, eller hvordan det virker på den enkelte da.
Er det noen tilbakemelding som har gjort spesielt sterkt inntrykk på deg, noe du husker veldig godt, eller?
Ja, jeg husker jo, altså, jeg har jo fått brev fra fengselet, for eksempel, noe som har blitt betydde mye for de innsatte, for eksempel. Det hender jeg får brev fra noen som har funnet bladet som en lefse nærmest, lest ihjel nærmest på et venteværelse, på et sykehus for eksempel, der noen da har lagt igjen et blad, og så er det mange som har lest det. Jeg fikk et brev fra en dame som hadde funnet noen, sa når jeg så overskriftene på forsida, sa hun, så tenkte jeg, oi, det der har jeg lurt på hele livet mitt. Og så leste jeg det og fikk akkurat de svarene jeg trengte. Og nå lurer jeg om jeg kan få 8 blader jeg kan gi til vennene mine også. Det er liksom noen koselige små tilbakemeldinger. Eller det kan være veldig tunge, vonde ting også. Faktisk sånn som et foreldrepar som skrev at de hadde mistet sønnen sin i en ulykke. Men så hadde de da funnet noe til trøst. Noe som ble liksom som bar dem igjennom da. Som de hadde funnet i krigsropet. Så det er... Ja, det er mange fine glimt altså, som vi får av at det betyr noe. Også at vi kan få lov til å tenke at det betyr enda mer enn det vi får faktisk brev om eller telefoner om. Da. Så vi føler på at vi er med på noe viktig, faktisk, og stort med det vi sår ut. Da.
Og dere er jo en fin gjeng som er med og lager krigsropet hver eneste uke.
Vi er en kjempefin gjeng. Flotte, flinke journalister, fotografer, designere. Så vi er jo en gjeng på 9 i ulike stillingsprosenter som lager dette. Og det må til for å få ut et blad hver eneste uke. Mange som er litt overrasket over det. De tenker, kommer det en gang i måneden, eller kommer det liksom en sjelden gang? Men det er faktisk hver uke vi skal levere et nytt blad. Så da trengs det en så flink stab som det vi har, som alltid er på. Og klare å komme både med de gode sakene og de gode vinklingene og levere godt opp altså, hver uke. Og det sier jeg til dem ofte også at det ligger på et veldig høyt nivå, så jeg er veldig bekymret.
Og dette stoffet lever jo på mange andre flater også. Altså, det er jo i giverkommunikasjon på hjemmesider, i sosiale medier og på en måte alt det. Veldig mye av det vi bruker som tekst og bilder i Frelsesarmeen, men for øvrig, enten det er brosjyremateriell og andre ting, det kommer jo også opprinnelig fra krigsropet.
Ja, det stemmer. Så sannsynligheten for at noen har støtt på noe som har opprinnelse I krigsropet, den ganske stor. Og det veldig fint da I dagens samfunn at man kan nå ut på mange plattformer og flater og få ut det som vi brenner for på mange vis da.
Og nå det da altså julenummeret som snart treffer via både papir og ulike sosiale medier. Og det enda noen flere nummer som skal ut på gatene før vi kommer så langt også. Tusen takk for denne praten, Hilde. Og da det vel rett og slett bare å oppfordre folk til å like og dele, da.
Det å like og kjøpe, og ikke minst julegave jo tingen nå da. En gave som gleder hele året, sier vi, når man kjøper et abonnement på Krigsropet.
Rett og slett. En gave som varmer over tid. Takk for oss. Takk for
Han skal åpne perleporten, så at jeg får komme inn.